Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
I Lyngby, der havde vi måske været på en god dag, havde vi 3.000, ikke? På San Siro var der 80.000, ikke? Det var et helt andet setup, og det var et helt andet tempo. Det var en helt anden hårdhed i spillet, end man var vant til.
Trivedes du det?
Ja, åbenbart.
Okay.
Men dengang kunne du tillade dig meget mere. Altså, det var hårdt at spille, især hvis du spillede nede sydpå. Lidt mere grimme svinestreger og sådan noget, ikke? Ja. Så det var mere at spille op til med de store dengang, ikke? Så det var hårdere at spille fodbold dernede, end det var også rent mentalt, end det var at spille i Kongeriget Danmark.
Store Henrik Larsen fra Lyngby træder ind på midtbanen over i modsatte side ind i feltet.
Altså, vi fangede jo fuldstændig publikum. Altså, der var virkelig noget, der samlede Danmark. Lige pludselig så var der noget, vi stod sammen om du var høj, tyk, tynd, om du gik med briller, uden briller, eller hvad. Vi festede bare ingen over det hele.
Danmark er europamestre! This is the right time.
Jeg er helt sikker på, at du, ligesom jeg, har hørt mange musikelskere og kloge over udtale sig om, at der aldrig er kommet stor kunst eller noget god originalmusik ud af tv-talentshows og sangkonkurrencer. Og ja, der er der måske også langt imellem snapsene, når det kommer til originalt musikalsk udtryk, stor kunst eller global stjernestatus for dem, der har været med i programmer som X-Factor eller Stjerne for en aften. Men de findes altså, de der musikkonkurrence-trumfkort, som er værd at fremhæve. Og en af dem skal vi beskæftige os med i den her uges udgave af Portrætalbum. For britiske Lisa Stansfield startede faktisk sin karriere i 1980, da hun vandt talentkonkurrencen Search for a Star. Herefter fulgte jobs som vært på børnetv, flere talentkonkurrencer og vigtige sangskrivningssamarbejder med blandt andre Andy Morris og Ian Devani, som Lisa Stansfield mange år senere blev gift med. I 1989 der medvirkede hun på den elektroniske house-duo Cold Cuts hitsingle People Hold On. Og så begyndte det ellers at gå rigtig stærkt. For Cold Cuts, de producerede Lisa Stansfield singlen This Is The Right Time, som skulle gå hen og blive første single og åbningsnummer på hendes superstærke debutalbum Affection, der udkom i Europa i slutningen af 89 og USA i starten af 1990. Den unge tv-talentshow-vinder blev med Affection-albummet en af start-90'ernes bedste beviser på, at det ikke kun var i USA, at det kan lade sig gøre at blive en dygtig musiker og få et globalt gennembrud på grund af talentkonkurrencer og børnetv. For Affection strøg ikke bare ind på alverdens hitlister. Albummet det indeholdt også et af tidens toneangivende radiohits All Around the World. Og i årene 1990-92, hvor Lisa Stansfields Affection-album lige så stille og roligt kravlede op af alverdens radiohitlister, ja, der trænede og spillede ugens gæst professionel fodbold i den italienske by Pisa. Han var cirka 24 år gammel, og nåede i løbet af de her to år både at have en rigtig fin sæson for Pisa, blive udlånt til Lyngby Boldklub, blive topscorer og vinde EM-guld i 1992 med det danske landshold, samt derefter at vende tilbage til italiensk fodbold som en af heltene fra det lille, undertippede land med huerhandsker på. Næsten et H.C. Andersen-eventyr værdigt. Ugens gæst har scoret 5 mål og spillet i alt 39 kampe for det danske fodboldlandshold i perioden 1989-1996. Han sluttede sin professionelle spillerkarriere i FC København og fik herefter blandt andet trænerjobs hos Lyngby og det færøske landshold. Den dag i dag, der er han stadig EM-helt, men nu også æresborger i Pisa og relationship manager i virksomheden Drinks. Henrik Store Larsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Mange tak.
Nu fik jeg lige krasset i overfladen, men det er jo ingen hemmelighed, at jeg gerne vil prøve at tegne et lidt anderledes portræt af dig, end du måske er vant til, fordi jeg vil meget gerne vide lidt om, hvad der kom før den her EM-triumf, og hvad der fulgte efter EM-triumfen. Altså sådan lidt om, hvem Henrik egentlig var og er den dag i dag. Men for lige at komme i gang, så er jeg jo faktisk sådan lidt nysgerrig på, hvor ofte bliver du egentlig spurgt om EM92 og inviteret til at være med i noget, fordi du var en del af det hold?
Ja, men det sker jo ofte. Altså, det er på daily basis stadigvæk.
Er det?
Selvom det er nogle 30 år siden, ja, folk, de kan jo huske det jo, så det er i brusen eller i supermarkedet, hvis jeg går ned på gaden, så hilser de lige en gang og siger hej og tak for 92. Det sker meget ofte.
Det er, wow, jeg tillader mig at være overrasket, fordi det er sådan, nu kan det også være det, fordi jeg går ikke voldsomt meget op i fodbold. Jeg husker 92 i den grad. Jeg var 11 år gammel, ikke?
Men jamen, jeg tror, det sidder meget fast i folk. Det var så stort dengang, og det var så sjovt og så uventet. Ja. Så det er virkelig noget, der er glædet ned i folk og sidder fast. Der er jo mange sjove historier, men en af dem, det er jo også, når man står inde i supermarkedet, så står der nogle ældre fædre der med deres børn, og kan ikke forstå, at ungerne ikke kan finde ud af, at det var en EM-spiller fra 92, det her, ikke? Men de har jo ikke en chance, de har jo ikke set det. De skal have gang i VHS-båndene for at kunne se det. Så det er noget, der har virkelig printet sig ind, og det var jo også kæmpestort. Mm. Og det er stadigvæk kæmpestort i dag, at et lille land som Danmark kan vinde et EM i fodbold. Så det kommer vi nok ikke af med, før der er nogen, der finder ud af at vinde et EM eller et VM her i Danmark.
Glæder du dig til den dag, hvor det måske er nogle af de nye yngre spillere, de kommer til at spørge om EM?
Ja, det vil da være dejligt, og jeg vil sige, vi var tæt på sidste gang til EM. Nu kommer der EM her til sommer, så der skal der have et skud igen i Tyskland. Vi har gode erfaringer med tyskerne i min tid, så må ikke vi kan lave en god figur dernede.
Prøv at høre, Henrik, netop til jer for måske nogle af de yngre lyttere, der sidder derude og tænker, jo, jeg har hørt om det der EM92, jeg har også hørt om ham der topscoren og den der vilde kamp mod Holland i semifinalen. Men bare lige helt basic, hvor kommer tilnavnet Store egentlig fra?
Ja, men det er, jeg starter ude i Lønby, da jeg er 18 år gammel. Kommer til fra HIK, hvor jeg har spillet senior som ynglingsspiller. Så kommer jeg derud, og der spiller jeg ved siden af John Helter og Michael Schäfer. Og dem, der kender dem, de er ikke ret store. Det er små mennesker. Og så spillede jeg ved siden af dem, og så kom navnet Store. Jeg ved ikke. Det i gamle dage, hvor jeg boede i Torbæk, der blev jeg kaldt Mave, fordi at jeg var lige så stor som min storebror og hans venner.
Så det var dem, ikke?
Ja, okay. Det var Mave til tunge, fordi en af mine kammerater nemskere, han mente, jeg vejede lige så meget som Mave til tunge, da jeg var 12-13 år.
Det er sgu meget frisk lige at blive sammenlignet med den kommunistiske leder i Kina, som 12-13 år her, altså. Prøv at høre, du har jo som sagt medvirket rigtig meget omkring EM92, og vi kommer til at fortælle nogle lidt andre historier i dag måske. Men jeg kan huske tilbage i 2021, der så jeg et klip på TV3, hvor du udtalte sådan, det er simpelthen en af mine favoritudtalelser om det her hold her. Du sagde, vi havde ikke de bedste spillere, men vi havde det bedste hold, og vi havde det bedste sammenhold. Og jeg er sådan lidt nysgerrig på, en ting, det er jo den sportslige præstation, men den her form for sammenhold, I havde på det her hold, og relationerne til andre mennesker, er det noget, du har kunne tage med dig videre i livet?
Jamen, det har været meget gennemsyret af de steder, hvor jeg har haft succes. Både i Lønby og lidt i FCK, vil jeg sige, og så på landsholdet. Det er det sammenhold. Det er vigtigt for mig at have et hold, hvor man kan spille sammen, hvor man har sine relationer og spiller for holdet, og ikke kun for sig selv. Man kan godt se mange hold i dag, de lider under den. Der er rigtig mange, der er dygtige til som træner og styrer de her individualister, som det er i dag. Men dengang i Lønby for eksempel, da jeg kom til som 18-årig, jamen altså det sammenhold, der var, det, den måde, man tog imod hinanden, den måde, man var sammen, det var ligesom at være venner. Og det har jeg taget med mig hele vejen og prøvet at skabe de relationer, de steder, jeg har været. Og synes selv, at det er gået okay, men det er bare noget andet at spille i Lønby og for det danske landshold, end det er at spille i Pisa eller i Mannheim eller Aston Villa, der hvor jeg nu var. Flinke mennesker, det er ikke det, men jeg vil sige, der hvor jeg har udlevet det mest, det var nok i Lønby og i, og på landsholdet, fordi vi var virkelig gode venner på landsholdet, og vi kunne finde hinanden i mørke, og det tror jeg var en stor del af, at vi vandt i 92. Det var, at vi havde været på så mange ture sammen. I dengang tog man med Liga-landsholdet. Vi havde været i Nepal, vi havde været i Indien og spille, vi havde været i Bangkok og spille i 3 uger, hvor man bare er sammen på en helt anden måde. Og det var der ikke nogen, der havde gjort før os, det her. Og da det så kom til stykket, at vi fik lov til at være med i 1992, jamen så var vi bare klar, selvom vi måske ikke var i den bedste form.
Er der flere individualister i professionel fodbold den dag i dag, end der var dengang?
Det vil jeg tro. De føler sig i hvert fald sådan. Nogle føler sig jo lidt overholdet, og det er en uskik. I fodbold er der ikke noget, der er større end holdet. Og dem, der ikke kan finde ud af det, de kommer normalt ikke så langt.
Det er jo faktisk, altså, når jeg ser på en af mine favorit boldsportsgrene, håndbold, så noget af det, som jeg netop fremhæver ved for eksempel det danske herrelandshold i de her år under Nicolai Jacobsen, det er i den grad holdet. Og der har du nogle stjerner, der jo er, jamen nærmest har kunne gå på vandet, ikke? En Mikkel Hansen for eksempel, men som jo alligevel faktisk har haft pli til her i de senere år, og trække sig lidt tilbage, gør plads til nogle af de nye unge talenter, om det er en Mathias Gissel, eller hvem det er. Ikke? Så det her med at være, altså at holdet er det allerstørste, det er vel måske også noget, du har taget med dig videre i dit professionelle arbejdsliv, altså at man arbejder for et sammenhold.
Men helt sikkert, altså der er jo ikke nogen, der kan klare hele verden alene. Det kommer de aldrig til, og det sker heller ikke. Og det er jo også det, jeg siger med et fodboldhold. Altså det er jo fantastisk, at man kan have et fodboldhold med den gang, hvor Michael Laudrup og Brian Laudrup var med. Det kan da godt være, at der var lidt med Richard og så videre, men de indordnede sig også under de regler, der nu var på det hold, de spillede, og var fantastiske holdspillere. Og de vidste jo også godt, at hvis vi lukkede 8 mål ind nede inden, så var deres præstation jo heller ikke noget værd. Og når man har oplevet det, at være på sådan et hold, hvad det kan gøre, også fordi vi var fantastisk gode til at holde fester bagefter, ikke? Jamen altså, så er der bare det sammenhold, hvor man bare giver det ekstra, der skal til i de situationer, hvor holdet måske er lidt trykket.
Jeg kunne enormt godt lige udtrykke, du leverede lige før, at I kunne finde hinanden i mørke. Det synes jeg er helt poetisk, altså, fordi så kan man vel også lede hinanden hen til lyset og sejren til sidst, ikke?
Jamen altså, ja, vi havde jo spillet sammen, siden vi var på U21, det hold, der vinder i 92. Ikke? Ja. Vi startede også som det første U21-hold dengang, kom videre til en kvartfinale for U21, det der danske landshold aldrig nogensinde gjort før. Så der kom nogle nye steps under Richard og Sepp dengang.
Vi er jo altså i årene 1990 til 92, og det er i de her år, at du, ligesom rigtig mange andre, går og hører Lisa Stansfield, og især nummeret All Around the World, der jo bliver et kæmpe hit. Og vi skal høre lidt mere af det lige om lidt. Det er et nummer, der sådan handler om at rejse hele verden rundt for at finde kærligheden. Og Henrik, på det her tidspunkt, der er du jo i Italien i begyndelsen af 90'erne. Du er der for at træne fodbold, spille fodbold, tænke fodbold. Men du er også en 24-årig ung mand. Så jeg har siddet og tænkt lidt på i min forberedelse, sådan, hvad med kærligheden? Havde du en hjemme i Danmark, eller mødte du nogen dernede i Pisa?
Nej, jeg havde ikke nogen hjemme i Danmark på det tidspunkt. Jeg tror, jeg finder min kone, hedder det vel dårligt nok i dag. Det hedder vel, vi fandt hinanden på Ibiza i 91, men okay. om alle steder i verden, sammen med Lisa Stansfield. Nej, det var... Da jeg kommer derned, der er jeg solo, og var også solo herhjemme, og det er hårdt at komme til en klub, som i Pisa dengang var et bundhold, havde en præsident, der var præsident, som de kaldte det dernede, en klubpræsident, som var der hele tiden, altså det var til træning med i træningslejre, altså han levede og åndede for holdet, og vi var rigtig meget i træningslejre. Så jeg tror, det var godt, jeg ikke havde hverken kæreste eller kone med dengang, da jeg flyttede ind dernede. Vi startede sådan en sommer. Om sommeren, der var vi en måned i træningslejr, bare lige til at starte på, ikke? uden at komme hjem, ikke?
Så. Prøv at høre, vi skal høre meget mere om Pisa, og når du flytter dertil lidt senere i den her første del af ugens portrætalbum. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne bladre op på nogle sider på portrætalbummet, hvor vi faktisk lige spoler tiden endnu længere tilbage. Og vi skal høre lidt om din opvækst og de første små spæde skridt ud på en fodboldbane. Men inden vi kommer så langt, så kommer her lige lidt mere af All Around the World.
Gotta let him. know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Det her, det er altså stadigvæk den dag i dag et klasse hit, synes jeg. Nu ved jeg ikke, om du går og hører Lisa Stansfield til daglig, Henrik.
Jeg elsker at høre den. Lige så snart den kommer, så vækker der gode minder i mig fra Italien. Og det er det, jeg elsker at høre den år.
Ej, det er jeg glad for at høre. Ja. Så har vi jo også fundet det helt rigtige album, ikke? Jeg vil gerne bladre op på en side af portrætalbummet, der beskæftiger sig lidt med nogle billeder fra din barndom. Fordi jeg som sagt gerne vil tegne en portræt af den unge mand, der sådan i midten af 20'erne er med til at vinde EM i fodbold 92 og spille for Pisa i Italien og hele den rejse, du tager derned. Men på den her første side af portrætalbummet, der er der et billede af simpelthen dit barndomshjem, eller dine barndomshjem. Hvad er det for et sted?
Ja, det er et barndomshjem, hvor der er fri leg. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Torbæk, lidt nord for København. Og det er et dejligt sted. Der er vand, der er skov. Man kunne fiske, det gjorde vi også. Om vinteren kunne vi løbe på skøjter, spille ishockey, spille fodbold 24-7. Det eneste, jeg gjorde, det var at sejle. Det var lidt dumt. Der var en havn jo, men okay. Vi stod på vandski om sommeren, så det var meget trygt. Og dengang var vi jo ikke sådan syd for Valby Bakke. Altså, kom ind til København var stort. I gamle dage var der, bakken ligger lige ved siden af, men der så var der jo et diskotek, der hed Ryttergården. Altså, der lå det hele, og der var to slagter i byen, der var en pølsemager, der var tre bager, og alt var i lille Torbæk. I dag er der måske et pizzeria, altså en lille forretning, og det er det, ikke? Så det var meget, meget lokalt. Jeg havde en god opvækst, og med hele familien, både mormor og morfar, farmor og farfar.
Ja.
Så vi var jo sådan rigtig torbækker, som man kalder det i dag.
Okay, det må du lige uddybe lidt, fordi altså en rigtig torbækker, er det en, der bor sammen med hele sin familie, eller hvad?
Ja, nej, det er bare generelt dem, der har boet der i rigtig mange år, som har haft bedsteforældre og oldeforældre boende i byen, ikke?
Aha.
Så det har vi haft jo i de år. Så der var åbent alle vejen. Du kunne bare gå ind ad døren. Der var jo ikke.
Det lyder enormt trygt at vokse op med både forældre og bedsteforældre.
Det var det også. Der var altid nogen til at tage sig ind eller lave noget mad, og der var altid mulighed for en frokost et eller andet sted. Så jo, altså det var meget, meget trygt og meget leg. Og så var mit tjek på det, var fodbold i det hele. Jeg spillede fodbold 24-7. Samtidig med, at jeg godt kunne lide at spille lidt tennis og alt det andet, man kunne lave dernede. Men fodbold var nok det det, jeg brugte mest tid på nede på den lille lokale bane.
Er det noget, mor og far også går op i og støtter dig i, eller er det bare sådan lidt, om Henrik er ude at lege?
Nej, min far var jo... Det er jo nok også derfor, det kommer. Han spillede over 700 kampe på Torbæks første hold. Han sluttede, da han var 41 eller sådan noget.
700 kampe?
Ja.
Wow.
Altså, dengang spillede de ikke så mange kampe i Serie 1, og hvad de lå i Sjællandsserien og så videre. Så han har jo spillet rigtig meget, så jeg var altid oppe på fodboldbanerne, når han var der, eller så var jeg nede på den lokale lille bane, vi havde. Så generelt var det jo... Det var fodbold, det hele, det handlede om. Om ikke mere eller mindre, så spiller jeg jo i Torbæk, og jeg spiller på to hold. Jeg spiller på mit eget hold, dem på min egen alder. Og så fordi jeg var så stor, så kunne jeg lige spille sammen med min bror og hans kammerater også, der var 2 år ældre.
Okay, det har været god træning, det der.
Præcis, jeg spillede 2 kampe hver weekend. Så da jeg så bliver 10 år, og det begynder sådan at tynde lidt ud i holdene nede i Torbæk og så videre, så tænker jeg, at jeg skal sgu prøve noget nyt. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men min bror, han er så begyndt at spille ude i HIK, så tænker jeg, at det skal jeg da også prøve. Så jeg tager min cykel og cykler fra Torbæk og ud til Hellerup Idrætsklub ude i HIK.
Hvor langt er der da?
Er der en 7-8 kilometer.
Okay, det er lige en god tur
for 10 år. Ja, ja. Og så kommer jeg ud, og så er der en, der hedder Poul Frederiksen, som tager imod og siger, jamen det er sådan her, der kan du få lov at så spille lidt på 3/4 holdet her, og så hvis du er god nok, så kan du komme op på første, anden hold og træne med dem og sådan noget. Så det var fint. Så du kan komme og spille en træningskamp på lørdag. Ja, jamen, så kom jeg der. Så kan spille en træningskamp ude i HIK. Det gode historie er, at vi vinder 6-0 og laver alle 6 mål. Siden der har jeg ikke spillet på andet end første holdet. Så det gik rimelig tjep.
Henrik, jeg kunne godt tænke mig at bladre op på en side af portrætalbummet lige om lidt, hvor der så er et billede af den her klub, altså sådan helt fysisk, ikke? Men inden vi kommer til det, så i ånden af, at jamen, du bor sammen med mor og far og bedsteforældre og søskende, og det virker harmonisk, så synes jeg lige, vi skal have lidt af det Lisa Stansfield-nummer, der hedder Live Together. Let's do it. Ja, det var en lille smule af det i øvrigt forholdsvis lange nummer Live Together. Det har slået mig, Henrik. Det er jo bare sådan noget, jeg lægger mærke til som musikformidler og en, der hører mange album om ugen. Det er nogle ret lange numre i forhold til tidens numre, der jo er sådan nogle lidt hurtige radiohits, ikke?
Jo, men det var fornøjelse at sidde nede i lejligheden på udboldtagen og bare sidde og så med hende og så bare høre de numre der. Det var en kæmpe fornøjelse. Det var lidt bedre at være dernede, end der er i Dannevang.
Ja, ja, det kan jeg lidt forestille mig. Du fortalte lige om, at du så tager ud til HIK som 10-årig, fordi brormanden, han begynder at spille derude. Og der kommer du meget hurtigt på, ja, kan vi kalde det førsteholdet?
På førsteholdet, ja.
Simpelthen. Hvis vi lige tager et billede af HIK, hvad årstal er vi cirka i her?
Jamen, der er vi så i... Der er vi i start... 80'erne.
Kan du lige prøve at beskrive, hvordan ser sådan en...
78, tror jeg.
78? Ja. Hvordan ser sådan en sjællandsk boldklub ud, hvor du render rundt og triller noget bold i slut 70'erne, start 80'erne?
Jamen, den lignede jo alle andre. De havde en grusbane, man trænede på om vinteren, ikke? Det var koldt. Trænede indendørs om vinteren på de forskellige skoler. Det var meget mere, hvad jeg siger, de havde dygtigere trænere i HIK, end de havde i Torbæk på det tidspunkt. Det var en virkelig god klub, altså at komme ind, og det blev jo sådan, vi trænede 3 gange om ugen, og der blev jo sådan sat lidt større krav. Vi kom også i pokalfinalen. Jeg husker, jeg spillede min første pokalfinale inde i parken som 10-årig. Jeg tror, vi tabte 1-0 til frem, men det er sådan en anden historie. Men alt om andet, så fik jeg en rigtig god, et godt hold at spille på. Vi var gode, og de arrangerede rejser 2 gange om året, hvor vi var i Øst-Berlin, vi var i Prag, vi var i alle de der Østlande og til sådan nogle fodboldturneringer. Så det fik man jo også med i hele sin opdragelse dengang. At der var de her gode ture, som de var rigtig dygtige til at lave HIK.
Men det har jo også været i en tid, altså det kommer vi også tilbage til, altså tiden fra start 80'erne op til slut 80'erne er jo præget af, at især Europa er delt meget op i øst og vest, ikke? Og der er også en forskel på folks økonomi, ikke? Altså der er forskel på den velfærd, der nu er i det her. Som sådan en lille purk der skal ud og spille fodbold, der er jeg sikker på, at der tænker man bare, hey, vi skal ud og spille fodbold, og vi skal klæve de andre. Men når du tænker tilbage på det, altså tror du, at du lærte noget af at komme ned til de her lande, som jo ja, var fattigere på det her tidspunkt?
Jamen det gjorde man da, og man kunne også, altså når vi var i Berlin og sådan, når vi tog toget hjem, jamen så nogle gange, så var der nogle af de der flygtninge, der hoppede ud for en lastbil eller et eller andet på færgen, ikke, og var jublende glade for, at de var kommet ud af det. Altså det sidder stadig tilbage i hovedet, at der var de her, som var ulykkelige i de her grå, for det var virkelig grå lande, man kom ned til, i forhold til, hvad vi var vant til, selvom det, velfærd var måske ikke så stor i Danmark på det tidspunkt, som den er i dag, men altså det var en helt anden tid at komme ned i hos dem, og de var altid grå og triste og så videre, ikke? Så det sætter nogle tanker i gang om, hvad det er for et sted, du selv er i forhold til, hvordan de lever.
Men det kan man altid tænke tilbage på, når man er blevet klog og voksen. Tænkte du også det sådan, dengang du var 10 år, altså påvirkede dig på en eller anden måde?
Nej, jeg tror det ikke. Når jeg kom hjem til Anegården, så løber man bare og spiller fodbold igen.
ja, altså, klart,
så gik livet videre. Ikke?
Ja, dejlig ubekymret.
Ja, præcis. Ja. Men jeg vil sige, da vi blev ældre og tog til Nepal og til Brasilien og alle de steder, vi var med DBU dengang, altså det, der var nogle... Altså, det var meget fattigt. Altså, det berørte en, da man var kommet op i de her 20'erne, i forhold til, da man var 12-13 år gammel. Der var der ikke så meget, der sad fast.
Henrik, jeg synes, at jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det her med at være barnefodboldspiller, og så senere, ja, komme på U21-landsholdet. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt mere af Live Together. Just take a look at me. I'm the honest guy. When I say it, I mean it. I swear I need you all my life. Oh, we need a sympathy if we're going to change our minds. This is no second thought. This is for all. My life. Ooh, ooh, ooh. Henrik, jeg er sådan lidt nysgerrig på, når man nu fornemmer, at du jamen primært bare har det sjovt med at spille fodbold, får nogle kæmpe oplevelser, får godt kammeratskab og alt sådan noget. Hvornår begynder det for dig, sådan, at der måske kan plante sig et frø til en tanke om sådan, det her, det kunne jeg måske godt blive rigtig god til. Så god til, at jeg måske kunne begynde at lave en eller anden form for levevej ud af det.
Sådan har jeg aldrig tænkt det. Jeg har altid tænkt, at jeg var den bedste. Så ja, jeg synes bare selv, at jeg var god til det. Altså, jeg lavede mål, og jeg kunne spille stort set alle pladser på holdet. Da jeg spillede HIK i mine unge dage, der spillede jeg midtstopper, jeg spillede bak, jeg spillede angriber og lavede mål. Og, så jeg spillede alle pladser. Jeg gad bare ikke stå på mål. Men resten, det spillede jeg bare.
Okay.
Så jeg, i bund og grund var jeg jo glad for også ude i HIK, fordi der blev det måske lidt mere elitært. Og så begyndte der at komme sådan nogle KBU, den lokale union her i København. Der var sådan nogle udtalelsessamlinger og sådan noget. Så kom jeg med der og kom med på drengelandsholdet som 15-årig. Så det kom jo trillende sådan stille og roligt, og jeg blev bedre og bedre. Så jeg vidste jo hurtigt, at jeg kom i hvert fald til at spille fodbold på et eller andet plan. Også højt plan, gik jeg ud fra i hvert fald selv. Men det var, det kom jo bare som sådan en snebold, der blev større og større.
Men bliver der på et eller andet, altså jeg fornemmer lidt, der måske er sådan en glidende overgang fra det tidspunkt i din barndom, hvor fodbold det bare er leg og fis og ballade, og så over til, at jamen, man får de mere seriøse ungdomskampe, eller var det bare sådan stadig leg og sjov?
Ja, det var det. Selvom jeg spillede i HIK, så spillede jeg stadig ned i Torbæk også. Det er der bare ingen, der ved. For det var to forskellige unioner, ikke? Så jeg kunne spille om morgenen, spille kl. 10 ude i HIK om lørdagen, så kunne jeg lige nå en kamp i Torbæk kl. 14, ikke?
Ja, okay.
Sammen med min storebror. Så den lavede jeg nogle gange. Og så senere hen, da jeg blev 15, 16, 17 år, jamen der spillede jeg med på 3/4 holdet op i Torbæk, og jeg søndag formiddag, hvis der lige manglede en der. Så jeg var altid... De har jo altid fortalt en historie om, at jeg stod altid klar med en fodboldtaske med støvler i. Hvis der lige manglede en mand et eller andet sted, så var jeg klar. Så det kommer jo, det kom jo bare, at jeg kunne lide at spille fodbold hele tiden. Og det har jeg gjort.
Igennem de seneste årtier, der er fodbold jo blevet i den grad professionaliseret, er det, jeg gerne vil sige, i Danmark, både på klubniveau og selvfølgelig i den grad også på landholdsniveau. Det har det været rigtig, rigtig længe efterhånden. Lige nu, der er der fokus i forskellige dagblade på, hvordan at børn, de træner fodbold. Jeg har taget sådan en lille udklip med fra Politikken, som faktisk jeg har printet det her i dag. Og her er der en overskrift med en lille purk på 6, der hedder Anas. Og der står tirsdag, torsdag og fredag er 6-årig Anas til klubtræning. Dertil kommer træning med hans far. Og der er en anden artikel, der så citerer en 7-årig knægt, der nu er 7, og han har sagt til sine forældre, da han var 4, sagde han, fodbold er mit liv. Nu gør forældrene alt for at støtte en 7-årig søns drøm om at blive professionel. Og så har der været sådan ret meget røre i den danske andedam, hvor man ligesom går ind og kigger på, jamen, er fodbold for børn blevet for elitært? Altså, tager vi lejen ud af det her og gør DBU og nogle af de her klubber i virkeligheden, de her børn, en forfærdelig bjørnetjeneste, fordi at de gør det til ja, nærmest en sur pligt at skulle møde op til træning. Det her med, at så unge børn, de får timet og tilrettelagt, fordi de muligvis kan blive professionelle engang. Træning på den måde. Hvad synes du om det?
Ja, man skal passe på. Fordi når du piller lejen ud af fodbold, så er det ikke sjovt længere. For mig skal fodbold være sjovt. Der var et tidspunkt, hvor det var hård business, hvor det handler om op- og nedrykning, for eksempel i Serie A. Så er det ikke altid, det er lige sjovt at spille om søndagen, fordi der skal der bare have et resultat, så kan det godt blive arbejde. Men generelt, når du spiller fodbold, så skal det være for sjovt. Det er også derfor, jeg stadig spiller fodbold nu, når jeg er 58. Altså, det er jo fordi, jeg godt kan lide det. Mm. Jeg elsker at spille fodbold. Altså, jeg har det bedste, når jeg er ude på banen. Det er klart det bedste. Men der, hvor man skal passe på, det er, at børnene bliver fedtet op med et eller andet, hvor det hele tiden bliver, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan. Så de taber det her. Og så når de bliver 15-16 år gamle, så er de færdige. Og det er jo ikke det, man ønsker. Så hellere lade dem lege de første 10 år, og så kan man så ret til, når det kommer dertil. Men der er jo mange, der synes, at det skal være elitært, og de skal være klar til at kunne kunne spille fodbold på et højere niveau. Det kan også godt være, at de er rart. Jeg tror bare, piller du lejen ud af det her, når du ser en Messi spil.
Ja.
Altså, det er jo også, det er jo leg. Altså, det er jo ikke, fordi han får en milliard million for det. Det er fordi han elsker at spille fodbold.
Ja, det er stor poesi jo.
Og det er det, man skal. Man skal elske at spille fodbold. Ellers så bliver det ikke godt.
Men det er jo også, synes jeg, et symptom på den professionalisering og i det hele taget alt det, der er ved at ske med fodbold helt globalt. Ikke? Altså det er blevet også, ja, undskyld mig, en kæmpe stor pengemaskine. Ikke?
Det er big business.
Ja, så jeg er måske sådan lidt nervøs for, altså er det overhovedet muligt at bevare lejen?
Det bliver nok sværere og sværere, når man også læser de artikler der. Jamen så er der også, de henter jo... De er ude og kigge på fodbold nu, når de er 10 år gamle. Ikke?
Ja.
Altså, førhen var det 12. Grænsen bliver hele tiden flyttet. Altså, til sidst så står vi nede i vuggen og ser, om kaster en bold ned, og ser, om den kan sparke med højre eller venstre ben, den der ligger dernede. Ikke? Altså, de har jo ikke en jordeschamp. De kan tage 100 spillere ind, og det er måske en af dem, der bliver til noget.
Ja.
Så det er også det, man skal tage med i regnestykket, hvor mange af det, der bliver til noget. Ikke? Altså, jeg tror... Af dem, jeg spillede på drengelandsholdet, der var vi måske 2 og 3, der fik landskamp ud af en trup på 16. Så det er jo ikke alle, der bare fordi de er med på uge 16, eller spiller i Lønby på deres uge 17-hold, jamen så står de og spiller Superliga-spillere. Jeg kan huske, jeg var træner for uge 19 op i Lønby, hvor jeg spurgte sådan, hvor mange af jer tror, I spiller på førsteholdet om nogle år? Men det mente de alle sammen næsten, at de gjorde. Så jamen, det kommer ikke til at ske. Jo, det var de sikre på. Ikke? Så den er jo svær også at forklare de unge.
Mm.
De synes jo, de spiller på et hold, der kan vinde DM for i ungdomsrækkerne og så videre. Jamen, så er de jo lige klar til at gå ind på førsteholdet.
Ja.
Men sådan fungerer verden ikke. Så der er lang vej. Jeg kan også huske, da jeg kom til Olympi som 18 år, der kom vi vel en 8-10 spillere, nye spillere, unge og nogle lidt ældre. Jeg tror, jeg var den eneste overlevet af de 10 spillere, der kom det år. Så det er ikke nemt bare at komme igennem nåleøjet. Der skal noget ekstraordinært til. Og det er der, jeg mener, at fodbolden, at det, man elsker at spille fodbold,
ja.
At den kommer til rette, så kan du komme længere.
Det har du jo i hvert fald elsket igennem både din professionelle karriere og igennem dit liv. Det kan man stadig mærke på dig, at når du snakker om det, så er det noget, der virkelig betyder noget. Du spiller også stadigvæk. Og jeg skal huske at sige, at hvis du gerne vil have lidt flere perspektiver og lidt flere nuanceringer på hele den her debat om dansk børnefodbold, så kan du med fordel finde det Radio 4-program, der hedder Det Lille Felt. De har lavet et afsnit, der hedder Er dansk børnefodbold i stykker? Og der kommer altså mange flere detaljer på, end jeg kan præsentere for dig her i Portrætalbum. Jeg kunne godt tænke mig at bladre op på en side på portrætalbummet nu, hvor vi så lander i det år, som programmet her tager udgangspunkt i, 1990. Og der er et billede af dig, hvor du skal til at tage afsted til Pisa i Italien simpelthen, fordi der har du fået kontrakt. Kan du huske den dag, du tager afsted, og hvad tager man afsted med? Et stort jumbojet, en tog, en bus?
Ej, jeg har min mor og far med i lufthavnen.
Ja.
Og ja, og 2-3 kufferter, tror jeg, har. Og så var det en flyver. Man kunne ikke flyve direkte til Pisa, så jeg mener, at vi fløj over Milano. Og så fra Milano til Pisa. Og så lander du dernede og bliver modtaget af præsidenten og en entourage af pressefolk og så videre. Dengang var der jo ikke sikkerhedstjek og alt det der, som der er i dag. Der gik du bare rundt hjørnet, ikke?
Ja.
Og så, ja, så blev jeg installeret i en lejlighed, og boede på hotel de første 3-4 dage, så jeg fik min lejlighed. Og, jamen, så gik det bare slag, så var det i træningslejr en måned, ikke? Så jeg havde prøvet sådan at forberede mig lidt. Nu kendte jeg Claus Berggren, som har spillet dernede i 4 år. Så ham kendte jeg godt fra Lønby af, og det var også ham, der havde stået for kontakten og så videre. Så han hjalp mig også lige at sige, at det var godt, at du lige skulle lære lidt italiensk, inden du kom derned.
Ja, okay.
Fordi der var ikke nogen, på det tidspunkt var der ingen, der snakkede italiensk. Der var en sekretær inde i klubben, der kunne skrive engelsk, man kunne ikke snakke engelsk.
Okay.
Så jeg kommer jo ned og lander i, og så var der en hollænder, der hed Mario Ben, men han var desværre skadet, så han kom ikke med i træningslejr. Så jeg var pal alene i verden, så vi tog 14 dage op i Dolomiterne, ikke? Til at starte på. Og så, ja, der var italiensk tv.
Ja.
Der var ikke engelsk tv, det var alt der synkroniseret, ikke?
Så men hvad fanden sidder man så og ser på italiensk tv, når man ikke kan sproget?
Jamen altså, i frokostpauserne var der altid masser af dår, ikke?
Altså dansk?
Dansk matador. Så kunne man lige se Evan Tadasco. Ja?
Det... På italiensk?
Yes.
Så du sidder i 1990 som 24-årig, skal starte på et fodboldeventyr i en udenlandsk klub, hvor ingen taler engelsk, og man... ser den danske tv-serie Matador.
Der kunne man se Matador i gamle dage. Og...
Wow.
Ja, ja, der var så de der, hvad hedder de, cowboyfilm og sådan noget, ikke? Så...
Jo.
Men så kunne du sådan nogenlunde sidde og høre, hvad det var, de sagde. Den vej, så kunne du lære lidt mere af det italienske sprog.
Så du, altså jeg er med på, at du jo selvfølgelig nok også på et tidspunkt får en eller anden undervisning i italiensk, men man kan vel sige, altså du, jeg regner med, at du har set Matador på det tidspunkt, hvor du kommer derned, altså på dansk.
Ja.
Så du lærer vel nogle udtryk og nogle handlingsforløber igennem og se Matador, der er synkroniseret til italiensk?
Yes, og så havde jeg en god ven på, eller holdkammerat, der hedder Aldo Dolcetti. Han sad så og forklarede mig, hvad det er forskellighed i fodbold, ikke? Når der var hjørnespark og indkast og frispark og alle de der ting. Så man lærte hele tiden noget, men det var en hård vej, vil jeg sige, at lære italiensk. Men sådan en 2-3 måneder, så var du ved at være der til at kunne give et lille interview på italiensk fjernsyn. Så det var en hård måde at lære det på, men vi var så meget i træningslejr, så det var jo fint, at man kunne hele tiden få hjælp af spillerne også, fordi de kunne ikke engelsk. Altså, der var no mercy. Det var kun en vej, og det var ordbogen, og så, så italiensk.
Jeg er jo så også lidt nysgerrig på, som jeg sagde i begyndelsen af den her første del af ugens portrætalbum. Lisa Stansfield, hun udgiver den her plade Affection, der er hans debutalbum, i 89-90, og den bliver sådan hit i 90-91 og sådan noget. Der er det ved det, at den udkommer både på vinyl-LP, på kassettebånd og på CD. Hvis man køber CD'en og kassettebåndet, så får man, jeg tror, det hele 3 ekstra numre, for der kan simpelthen være flere sange på en CD eller en kassettebånd. Kan du huske noget om sådan, da du hører Lisa Stansfield, har du dit eget lille kassettebånd med, eller?
Nej, det er CD.
Det er CD'en, simpelthen.
Ja.
Du har været lidt fremme i skoene
der. Ja. Jeg var også en af de første, der fik en Motorola mobiltelefon.
Nå, okay.
ja, sådan en mursten der, den kostede 15.000, tror jeg.
Så du sidder i Pisa, du sidder ude på din altan. Jeg forestiller mig, du har benene op, måske så får du et køligt glas vin, eller et kælderkoldt glas vin. Og har du så simpelthen en CD-afspiller med dernede, eller køber du en?
Ja, jeg køber en dernede. Jeg køber en dernede.
Okay.
Ja.
Og så hører du Lisa Stansfield på fuld smadder.
Jeps.
Henrik, hvorfor tror du lige, at den her plade, den ramte dig? Fordi når jeg hører den, er den sådan, den er virkelig tidstypisk. Altså, den emmer bare af alt, hvad der sker i slut 80'erne og start 90'erne.
Jamen, jeg tror bare, jeg kunne godt lide numrene. Ja. Altså, de var fede. Og så går man og hører det, og så falder det godt. Jeg havde også nogle italienske kunstnere, jeg synes, der var super gode at høre. Der var nogle af dem, der prøvede at sælge mig Vasco Rossi, men det var lige for rocket til mig. Men så fandt jeg nogle andre, og altså det var bare gå der og hygge sig i varmen og høre det musik der, det gjorde en glad.
Ja, fordi jeg tænker jo også på, nu er den her CD jo så havnet i en af de 3 kuffer, du havde med, ikke? Men vi må jo også lige rids historiens vingesus op for især alle yngre lyttere. Det her en tid, lang tid før internet, der er ikke kabelskrådstræk parabol-tv, du sidder og ser Matador med italiensk tale, så der er jo længere hjem på en eller anden måde. Så hvad har man egentlig med i kufferterne, ud over sit træningstøj og en Lisa Stansfield CD?
Jamen, det var ikke meget jo.
Nej.
Men hver gang, der kom nogen ned og besøgte mig, så håbede jeg, at de havde karisil med og lidt remoulade, ikke?
Jo,
det var
okay.
det, man manglede. Altså, det var... Altså, det var jo meget italiensk. Altså det var jo altså du spiste frokost, jamen det var også tre retter. Altså du spiste tre retter til frokost og tre retter til aftensmad, ikke? Du var vant til at få et stykke rugbrød til frokost, ikke? Men det var bare så anderledes. Det var også derfor, når man kom hjem til landsholdssamlingen, man gik jo ombord i det kolde bord op på Marina, ikke? Som om, at det var sidste gang, man havde fået noget at spise. Ikke? Så det var med karrysild og med røget ål, og man ud sig ihjel, når man kom hjem på landsholdet. Ikke? Men det var bare, det var anderledes, for jeg havde levet i Torbæk, ikke? Og spillet fodbold i Lyngby de sidste 6 år. Ikke? Så det var meget anderledes for mig at komme til et land som Italien. Men det var jo smukt og dejligt og easy living og gå ned på restauranten. Det koster jo ikke noget at spise jo. Altså, det kunne ikke betale sig at lave mad selv. Så det lærte man jo hurtigt, at man kunne gå ned og se en, der hedder Emilio, og få et godt stykke, et helt måltid for, jeg tror, jeg gav 25 kroner eller sådan noget, ikke? Med vin til og det hele. Ikke? Altså, så det var easy going.
Det virker jo, altså Henrik er Palle alene i verden. Han er 24 år gammel, men alligevel så har du tydeligvis meget stor kærlighed, dels til den her tid i dit liv og til Italien også. Men jeg tænker jo lidt på, når nu der netop ikke var noget internet, når der ikke var noget dansk tv, og du ikke lige kunne høre en podcast på dansk og sådan noget. Man er 24 år gammel, man har også et rimelig stort socialt behov. Noget af det bliver selvfølgelig godt nok dækket i klubben, det er klart. Men bliver du ikke også ensom på et tidspunkt?
Nej, for jeg fandt jo hurtigt ud af, at jeg var lyshåret, og så var jeg 91 år, ikke? Så jeg kunne ikke gemme mig så mange steder. Så jeg havde en god ven, som hævde mig med ned i byen, og tog mig med ned og snakkede med dem, der nu var i tøjbutikkerne og sådan noget, så gik vi ud og spiste om aftenen. Og, så jeg fik sådan en omgangskreds, hvor man kunne melde sig ind og melde sig ud, ikke? Som det passede, fordi vi var meget i træningslejr, så det gjorde bare, at når man så en tirsdag aften eller et eller andet, jamen, så tog vi ud til Viareggio og gik lidt på bar der og noget på Disco Dasco, ikke? Og så fik jeg en skideball, når jeg kom hjem om onsdagen, fordi det var blevet set derude. Ikke? Men det var sådan nogle ting, man gjorde selvfølgelig som 24-årig. Det er jo klart, at man kan jo ikke bare sidde derhjemme og kigge på fjernsynet og se Matador og alle de andre gode udsendelser, der nu var. Så jeg prøvede at få et socialt liv også uden for fodbolden, så det ikke kun var med fodbolddrengene.
Jeg tænker jo sådan, den dag i dag, hvor, som vi talte om tidligere, fodbolden er blevet så professionaliseret i alle aspekter, om det er helt ned til børnetræning på klubniveau, på landholdsniveau osv., der er jo fodboldspillere, der den dag i dag har et helt hold omkring sig af assistenter og fyser og PR-folk, måske nogen til at lave sociale medier. Man kunne også godt forestille sig, at nogen skulle ud og spille ud i verden, og så havde de en tolk med, eller et eller andet. Ikke? Du er ret alene her på alle mulige måder. Ikke? Du får nogle gode råd og sådan noget. Hvis du nu sådan selv kunne vælge, altså vil du hellere være fodboldspiller dengang, eller i dag, hvor man måske har sådan lidt mere hjælp til for eksempel at falde på plads i en klub som Pisa?
Ja, så ville jeg hellere dengang.
Hvorfor?
Jamen, fordi det var kærlighed. Altså, det var ikke så kompliceret. Altså, der er ikke så meget commercial ind i over det. Altså, det var meget, meget lige til. Du var i øjenhøjde med pressen. Der var ikke noget, du skulle tage med sociale medier og alt. Altså, de er jo hængt op alle vejen. Der er så mange medier i dag, der skal have en historie, så man kan jo næsten ikke få luft, ikke? Så dengang, det var meget stille og roligt. Der var den lokale tv-station, så var der et par lokale aviser, og de var meget stille og roligt. Så det var easy. Easy life, ikke? Altså, og så var fodbolden i Italien på det tidspunkt var jo kæmpestort. Det var ligesom Premier League er i dag. Det var med alle de store stjerner. Maradona, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Lothar Matthäus, Andreas Brehme og alle de der gutter der, de løb rundt nede i Italien. Og de store italienske stjerner som Roberto Baggio og Vialli og Mancini. Så det var jo det var toppen af toppen at spille dernede. Så det, jeg ville ikke bytte det væk i dag. Det ville jeg ikke.
Nu fortalte du tidligere, at farmand han har spillet over 700 kampe igennem sit fodboldliv. Jeg forestiller mig også, at der er lidt forældrestolthed, når Sønneke han lander nede i Pisa som 24-årig, og man bliver taget imod af præsidenten.
Ja, for fanden. Ja, meget. Ja. De synes også, det var fantastisk at være dernede. Og selvom Min far ikke altid lige forstod det der pastamad der. Det var ikke lige det. Var ikke lige det. Men når man tog med ud på fiskerestauranterne og sådan noget, så var han glad, ikke?
Okay.
Men selvfølgelig, jeg er mega stolt, og det endnu mere, da vi vandt EM, ikke? Der var han jo ved at gå i brædderne, ikke? Så jo, altså det er da klart, når han også selv har brugt meget af sit liv på at spille fodbold, dog kun i Torbæk, men han var en god spiller. Altså han var ikke så stor, han var lille og hurtig. Så det er sjovt, han hedder Lillebror.
Hans kælenavn Lillebror?
Ja.
Og dit kælenavn er Store?
Store, ja.
Altså. Nej, hvor er det smukt, altså.
Det løber lidt i forskellige retninger, ikke?
Jo, det kan man ikke. Altså, så jeg regner ikke med, at far han er en 1,90 høj blond halvgud.
Nej, det er han ikke. Så jeg har taget al højden i familien, åbenbart.
Ja, okay. Vi skal snart klappe portrætalbummet sammen for den her første del, og når jeg så åbner i del 2, jamen, så kommer vi til noget af det, som vi jo selvfølgelig bliver nødt til at beskæftige os i hvert fald en lille smule med, EM 1992, og jeg vil også meget gerne høre her, hvordan din far han så reagerede. Lige til sidst er der bare sådan et spørgsmål, der melder sig. Det her med professionaliseringen af sport generelt, ikke? Man er jo også blevet klogere siden dengang. Der er forskere, der er gået ind og forsket, hvad er den gode kost, osv. 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 Der er sket mange forskellige ting. Når du sidder dernede i Italien som 24-årig, og du skal præstere ude på banen, altså er der nogen, der giver dig råd om sådan, du skal måske ikke spise træretters pasta-menu dernede?
Ej, men det fandt man jo hurtigt ud af, at det var vigtigt at få noget at spise, fordi vi trænede sindssygt hårdt. Altså, de første 14 dage, jeg var i træningslejr, jeg kunne dårligt kravle ud af sengen. Jeg havde aldrig trænet sådan noget som mave og ryg, og vi lavede jo ikke andet hele formiddagen. Altså. Så jeg var jo fuldstændig smadret, og det var vigtigt, at man fik... Altså, du spiser jo ikke brun sovs i Italien, jo vel? Altså, du får en pastaret med et eller andet til at starte med, og så får du et stykke kød, eller et stykke kylling, eller et stykke fisk, og der er jo ikke sovs og kartofler til, det er bare det, og så får du en eller anden frugt, eller et stykke kage, det er det. Ja. Så det er jo ikke sådan, du sidder og smæsker dig i to gange pasta, og to gange kød med sovs og kartofler. Så sådan spiser man ikke i Italien, så man tabte sig faktisk rimelig meget, da man fik lagt kosten om for remoulade og lære på stegen.
Okay. Jamen, jeg er glad for, at du siger det, fordi at, det var jo sådan en af mine bekymringer på dine vegne, når du var 24. Ja. Hvis der er noget land, jeg skal flytte til i Italien, eller i verden, så vil det være Italien. Det er både på grund af maden, og på grund af vinen, og på grund af hele mentaliteten, og jeg synes, det er så sindssygt smukt. Det, der så sker hver gang, jeg er i Italien, det er, at jeg spiser jo for et halvt år på en uge, ikke? Fordi jeg synes, det smager så vanvittigt godt.
Jamen, det er et problem, jeg til Lotte, som kom derned, min kone, som der var nu, da vi var kærester. Hun tog jo også på, hver gang hun var dernede. Jo. Ja. det smager jo så godt, så man bliver... Men hvis man ikke laver nok, jo, så er det et problem at spise så meget.
Ja. Henrik, det er en fornøjelse at have besøg af dig her på Trætalbum, og jeg elsker især dine ærlige holdninger til fodbold dengang og nu, og jamen bare din måde at dele ud af alle dine minder på. Og apropos ærligheden, så skal vi lukke den her første del af Trætalbum med nummeret Sensation. Og når jeg så åbner portrætalbummet igen, så rammer vi altså del 2 og bevæger os sådan stille og roligt hen mod det der EM i 1992.
They're always looking out for their own side. der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.